სახელმწიფო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Vergi məcəlləsində yeni dəyişiklik təklifinə görə hökumət Azərbaycan vətəndaşlarının ofşorlarda, vergidən azad zonalardakı hesablarına nəzarət eləyəcək. Ofşorlarda biznes olan azərbaycanlılar kimdir? Azadlıq ilavə baxırsınız, bizimlə qalın. Erdoğan Rusiyadadır, Putini dost adlandırıb. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin 50-yədək Respublikaçı məmuru partiyadan prezidentliyə namizəd Donald Trumpa səs verməyəcəklərini bəyan ediblər. Və Rio Olimpiadasında çıxış eləyən 41 yaşlı özbək gimnastın əhvalatı. Vergi məcəlləsinə yeni dəyişiklik təklifinə görə hökumət Azərbaycan vətəndaşlarının ofşorlarda, vergidən azad zonalardakı hesablarına nəzarət eləyəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin avqustun 4-də imzaladığı 2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamda xüsusi bənd nəzərdə tutulub. İnternetə çıxışınız və 500-2000 dollar arasında pulunuzun olması yetərlidir ki, elə evdəcə bir gün ərzində özünüzə şirkət aça biləsiniz. Söhbət xaricdə, ofşor zonalarda biznesin qurulmasından gedir. Dağa-daşa düşmədən, cüzi ödənişlə və ya heç vergi ödəmədən, fəaliyyətinizlə və əldə etdiyiniz gəlirlə bağlı hesabat vermədən yaratdığınız şirkət ofşor, bu şirkətlərin yaradılmasına imkan verən ölkələr isə ofşor zona adlanır. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Bəs ofşor zonalarda kimlər şirkət qurur? Beynəlxalq hesabatlarda da bildirilir ki, maliyyəsi narkotikdən, silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin ofşor zonalarda qeydiyyatdan keçir. Bundan başqa ofşor şirkətlər adətən vergidən yayınmaq, mülkiyyəti gizlətmək, hətta çirkli pulları yumaq məqsədi ilə yaradılır. Bu ilin aprel ayında Panama Papers qalmaqalından, başqa sözlə iş adamları və siyasətçilərin gizli hesablarını və yayındıqları vergilərin nümayiş etdirən sənədlərin sızmasından sonra isə vergidən yayınmaya qarşı İngiltərə, Almanya, Fransa, İtaliya və İspaniyanın maliyyə nazirləri informasiya mübadiləsində olmaq barədə razılığa gəliblər. ABŞ və bir sıra digər dövlətlər öz ərazisində ofşor şirkətlərin müəyyən əməliyyat keçirməyini qanunla məhdudlaşdırıblar. 2009-cu ildən dünyanın böyük iqtisadi mərkəzləri, ABŞ, Avropa Birliyi əsaslı şübhələr olduqda ofşor şirkətlərdən vergi məlumatları istəyə bilərlər. Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu ofşor zonada qeydiyyatdan keçən şirkətlərlə bağlı araşdırma aparıb. Həmin araşdırmada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və qızlarının da ofşor şirkətlərindən bəhs edilir. Beləcə, ofşor şirkətlər vasitəsilə ölkədə dəyəri milyonlarla ölçülən layihələrin arxasında Prezident ailəsinin gizləndiyi üzə çıxır. O da bəlli olub ki, Azərbaycanın bəzi nazirlərinin də ofşor şirkətləri var. Ofşor şirkətlərin yaradılması adi vətəndaşlar üçün qanunsuz sayılmır. Amma vəzifəli şəxslərin biznes qurması maraqlar konfliktinə ziddir və bu qanun pozuntusudur. Bəs ofşor şirkətlər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə dərəcədə zərərlidir? Belə şirkətlərə nəzarət mexanizmi qurula bilərmi? Prezidentin bununla bağlı islahatları kimi nəzarətə götürməyi hədəfləyib? Bir halda ki, jurnalist araşdırmaları ofşor şirkətlərin arxasında həm də prezident ailəsinin durduğunu faktlarla ortaya çıxarıb. Real hərəkatının idarə heyətinin üzvü iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərliyə görə sözü gedən şirkətlərə nəzarət mexanizmi qurmaq mümkünsüzdür. Amma
Azərbaycan öz-özlüyündə ayrıca buna effektiv nəzarət mexanizminin yaratması mümkün deyil. Amma Azərbaycan beynəlxalq bir trend yaranıb dünya ölkələrində. Təqribən 2009-dan sonra böyük 20-liyin və böyük 8-liyin, sonradan böyük 7-liyin görüşündə belə bir effektiv mexanizmlərin yaradılması haqqında ilkin razılaşmalar və anlaşmalar var. Yəni, dünya ölkələrinin özləri də maraqlıdırlar ki, ofşor zonalarda vergidən yayılma hallarının qarşısını almaq üçün ümumi birlikdə bir mübarizə üsulu məhsulları hazırlayıb tapsınlar. Azərbaycan bu anlamda həmin ölkələrlə birgə müəyyən mexanizmlərin yaradılmasında iştirak edə bilər. Sadəcə vəziyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda offshore zonalarda fəaliyyət göstərən şirkətlərin bir çoxu məhz Azərbaycan hakimiyyətinə, özünə və yaxud da hakimiyyətdə təmsil olan şəxslərə yaxın şirkətlərdir. Məhz burada problem yaranacaq ki, Azərbaycan hökuməti və vergi idarəsi, vergilər nazirliyi maraqlı olacaqmı ki, həmin offshore zonaların da fəaliyyət göstərən şirkətlərin effektiv nəzarət mexanizmini həyata keçirsin və onların vergidən yayınmasının qarşısını alsın.
Offshore şirkətlər yaradıb vergidən yayınanları üzə çıxaran, səs-küyə səbəb olan Panama Papers hesabatı üzrə 3 araşdırmada Prezident İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlıdır. Prezidentin ailə üzvlərinin offshore zonalarda pay sahibi olmalarını göstərən sənədləri Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmail və Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Araşdırmaları layihəsinin birgə tədqiqatları üzə çıxarıb. Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya qarşı jurnalistika layihəsinin rəhbəri Drew Sullivan hesab edir ki, ölkədə offshore zonalara bağlı təkcə prezident ailəsi deyil və indi belə bir sərəncam imzalamaqla ölkə başçısı ölkədən digərlərinə pul çıxarmasının qarşısını almaq istəyir.
I think you've seen in the last couple of years as the price of oil has dropped in Azerbaijan
Son illər Azərbaycanda neftin qiyməti aşağı düşüb. Hökumət və Əliyevin ailəsinin bizneslə məşğul olan digərlərini nəzarətdə saxlamaq, ölkədən çıxan pulların qarşısını almaq ehtiyacı yaranıb. Məncə yeni dəyişikliklər iş adamlarına nəzarət eləmək imkanı yaradır. Əliyevlər özləri illər öncə offshore şirkətlər yatmağa çalışıblar. Onlar Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük hissəsinə sahibdirlər. Şəxsi bankları, otelləri, mədən sənayesi şirkətləri, böyük daşınmaz əmlak şirkətləri, Ağşəhər layihəsi və s. var. Bugünkü aydındır ki, bütün bunları offshore şirkətlər vasitəsilə eləyiblər. Onlar bir növ başqalarına da yol göstəriblər ki, pulları necə gizlətmək olar. Başqa böyük ailələr, məsələn, Məmmədovlar ailəsinin də offshore-larda hesabları var. Onlar nəinki hökumət rəsmilərindən, eləcə də birinci ailədən də öz aktivlərini gizlədiblər. Siz offshore şirkətlərdə gizli aktivləri olan bir çox adam tapa bilərsiniz.
Have this law used against them.
Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Panama sənədlərində İlham Əliyevin ailə üzvlərinin adlarının çəkilməsini şərh edərkən deyib ki, onların biznesə sahib olması qanunsuz deyil. BBC Azərbaycana danışan Azər Qasımovun sözlərinə görə prezidentin övladları həddi buluğa çatmış Azərbaycan vətəndaşlardır və onların hər hansı bizneslə məşğul olması qadağan edilməyib. Sözü gedən hesabatın üzə çıxardığı faktlar digər ölkələrdə isə fərqli nəticələrə səbəb olub. Məsələn, İslandiyada minlərlə insan küçələrə çıxıb baş nazirin istefasını tələb edib. Yeni Zelandiya parlamentinə isə ölkənin baş naziri çağırılıb və o kəskin tənqid olunub. Bəs Bakı sakinlərinin rəhbərin gizli işinə münasibəti necədir? Reportaja baxaq.
I'm just protesting the corruption of the government. The Prime Minister has been hiding his money in Tortola and lying about it.
Belə hamımız ona qurbanı. Bu saat qabamatsa qurban kəsərəm özüm onu. Çünki o torpaqları alır.
Hər kimin neyi varsa özünə qismət olsun. Yəqin ki, prezidentin haradasa neysə olmalıdır.
I'm just protesting like the rest of the nation, it appears.
The extent of the situation was a total surprise. So, that's why I'm here.
İndi eşidirəm, sizdən eşidirəm ki, elə bir şey var.
Yox, o boş sayılardır. Boş sayılardır.
Bazınlar xaricdə pulları gizlətsinlər, ya villalar tiksinlər, kim ona razı olar?
Mən elə şeylərə qarışmıram.
Yox, çox söz deyirlər. Adam ara sözünə baxmaz. Çalışır, o bir nəfərdir, biz çoxuq.
Prezidentin ailəsi də adı bir vətəndaş kimi komersiya ilə məşğul olmaq hüququ var.
Yəni. Nələri var, ona bizim heç nəyi etiraz eləmirik. Ancaq xalq dolanmalıdır. Xalqın əmək haqqı aşağı səviyyədə, yaşayış aşağı səviyyədə. Bu olmamalıdır.
Bu barədə heç bir fikrim yoxdur.
Bizim Azərbaycan hal-hazırda sıxıntıdadır. O pulları, o büdcəni ora ayırmaqdansa burada qəşəng yəni iş yerləri aça bilər.
Hələ Hələ 2008-ci ildə böyük 20-liyin sammitində dünyada iqtisadi böhranın səbəblərindən biri kimi məhz offshore şirkətlər göstərilib. Azərbaycanda isə ekspertlər hesab edirlər ki, offshore şirkətlərin ölkə iqtisadiyyatına ən zərərli cəhətlərindən biri korrupsiyadır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərliyə görə hazırda müxtəlif sahələr məhz bu şirkətlərin inhisarındadır. Bugün avqustun 9-unda jurnalist Rasim Əliyevin ölümünün bir ili tamam olub. Keçən il avqustun 8-də Qəbələ futbol klubunun keçmiş kapitanı Cavid Hüseynovu tənqid edən Facebook statusu yazandan sonra onu döymüşdülər. Xəstəxanaya yerləşdirilən Rasim Əliyev bir gün sonra elə oradaca vəfat etmişdi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Rasim Əliyev öldürməkdə təqsirləndirilən 5 nəfərə 11 ildən 14 ilə qədər iş kəsilib. Futbolçu Cavid Hüseynov isə yalnız ağır cinayəti bilib xəbər verməməkdə ittiham edilirdi. Bu il mayın 31-də Sabahlı rayon məhkəməsində Cavid Hüseynov da 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Rasim Əliyevin vəkilləri və qohumları bu məsələdə həkimlərin də məsuliyyətinin obyektiv araşdırılmasını istəyirlər. Azadlıq Əliyev bu gün jurnalistin hüzur mərasimində olub.
Hesab etmirəm ki, Rasim Əliyevin həyatını itirməsi yalnız səhiyyənin günahı ucbatından baş verib. O, öz əqidəsinə görə, öz qələminə görə, ifadə azadlığı uğrunda apardığı mübarizəyə görə, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, Azərbaycan cəmiyyətinin yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizəsinə görə qətlə yetirilib və həyatını itirib. Bu baxımdan biz Rasim Əliyevi, Elmar Hüseynov kimi, Rafiq Tağı kimi söz azadlığının qurbanı, söz azadlığı uğrunda mübarizənin şəhidi hesab edərək onun xatirəsini daim yad edirik və bu baxımdan 9 avqust günü bizim üçün Rasim Əliyevin xatirəsini məmnuniyyətlə, ehtiramla yad etmək.
Amma istənilən halda Rasimin qətli də Elmar Hüseynovun qətli kimi, Rafiq Tağının qətli kimi, fotoqraf alimin ölümü kimi bu rejimin, Əliyev rejiminin üzərindədir. Onların vicdanlarında varsa ki, vicdan bir qara bir ləkət. Və biz bu mərasimlərdə iştirakla həm Rasimin ailəsinə, atasına, yaxınlarına dəstək oluruq, həm də jurnalist dostlarımıza, vətəndaş cəmiyyətinə olan dostlarımıza həmrəyliyimizi, birliyimizi nümayiş etdiririk. Bu mövqe davam edəcək və biz Rasimin ideallarını, o azadlıq uğrunda həlak olan dostlarımızın ideallarını gerçəkləşdirməliyik ki, Azərbaycanda həqiqi azadlıq qalib gəlsin, Azərbaycan vətəndaşı azad, rahat bir şəkildə yaşaya bilsin.
Ola bilsin ki, o hadisə nə qədər ağır olsa da Rasimi bəlkə də xilas eləmək mümkün idi. Sadəcə olaraq o peşəkar, vaxtında peşəkar tibbi yardım alıb və o müddət ərzində, məsələn, o televiziya ki, hansısa deməli sosial şəbəkələrdə onun o kravatda çarpayda uzandığı yerdə deməli müsahibəsi verilmişdi. Bu adam hələ ki ağlı başında idi və normal danışa bilirdi. Belə bir adam vaxtında deməli müalicə, peşəkar müalicə almadığı üçün, təcili tibbi yardım almadığı üçün həyatını itirmiş oldu.
Zülalı ətdən almalı, yoxsa otdan, heyvan, yoxsa bitki mənşəli məhlullardan. ABŞ-da bir yeni araşdırma iddialıdır ki, əti çox yeyənlərin ömrü az olur.
Amerikalıların burgeri çox sevdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Amma yeni araşdırma nəticələri onların burgeri daha sevməli olduğunu göstərir. Massachusetts General Hospitalı və Harvard Universitetindən Dr. Min Yang Song və Dr. Andrew Chan heyvan və bitkidən əldə edilən zülalların insan sağlamlığına olan təsirlərini araşdırıblar. Onlar iki mühüm, uzun müddətdir davam edən və 130 min iştirakçının cəlb olunduğu araşdırmanı aparıb. Tədqiqatçılar iştirakçıların qidalanma rejimi, həyat tərzi və səhhəti ilə bağlı məlumat toplayıb və hər tərəfli təhlildən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, zülalın böyük hissəsini heyvanlardan alan şəxslərin ölüm riski daha yüksəkdir, xüsusən də ürək-damar xəstəlikləri səbəbilə. Bu risk həmçinin qeyri-sağlam həyat tərzi sürən insanlar arasında daha yüksəkdir, deyə Dr. Minyanson bildirir. Zülal əzələ və sümükləri bərpa etməyə yardım edir. Bu çox mühümdür. Ancaq xüsusilə də qırmızı ətdə çoxlu xolesterin var və bu da ürək xəstəliklərinin ən əsas səbəblərindəndir. Araşdırmaçılar ürək damar problemlərinin sadəcə ət yeyən, ancaq eyni zamanda da siqaret çəkən, ağır spirtli içki qəbul edən, kök və oturaq həyat sürən insanlarda daha çox olduğunu aşkar edib. Onlar həmçinin heyvanlardan alınan zülalı bitkidən gələn zülalla əvəzləyən insanlarda erkən ölüm riskinin azaldığını aşkar ediblər. Dr. Andrew Chan deyir ki, əsasən bitkidən gələn zülaldan ibarət qidalanma uzunömürlük üçün heyvandan gələn zülala əsaslanan qidalanmadan daha faydalıdır. Bu araşdırma JAMA Internal Medicine jurnalında dərc olunub.
41 yaş qadın gimnastlar üçün artıq pensiya yaşı sayılır. Amma özbək gimnast Aksana hələ də peşəsini davam etdirir. Bu il Rio'da keçirilən Olimpiya oyunlarında da iştirak eləyir.
Я не могу на него ответить, я не знаю. Я прихожу, я тренируюсь, у меня это получается. Мне это очень-очень нравится. Отчасти это правда, но на помосте мы все равны, что 17 лет, что 40.
Qədər qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşləyəcəyik? Körfəz ölkələrindən hər gün Azərbaycana təxminən 600-dən çox ərəb turist gəlir. Azərbaycanda turizm sənayesi demək olarmı ki, işə düşür. Lənkəranda qadın çimərliyindən reportaj. Lənkəranda qadınların ayrıcə çimərliyi var. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Körfəz ölkələrindən hər gün Azərbaycana 600-dən çox ərəb turist gəlir. Bu barədə Azərtaca turizm şirkətinin direktoru Pərviz Musayev deyib. O bildirib ki, Azərbaycan hava yolları, Fly Dubai, Qatar Airways ilə Bakıya olan gündəlik reisləri hesablayanda Azərbaycana hər gün 600 min arası ərəb turist gəlir. Bu turistlərin Azərbaycandakı gündəlik xərcləri isə minimum 150-200 dollardan başlayır. Azərbaycanda turizm sənayesi işə düşürmü?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda turizm sənayesi ne demək olarmı ki, artıq işə düşüb, yoxsa ərəblərin gəlməsi hələ heç nə demək deyil, bir də ki, niyə məhz ərəblər Azərbaycana maraq göstərir? Turizm üzrə ekspert Ruslan Quliyev.
Əslində gördüyünüz kimi, yəni biz turizm ekspertlərinin, yəni bu uzun zaman 5 il, 6 il bundan öncə, hətta 10 il bundan öncə verdikləri proqnozlar özlərini doğrultmağa başlayır və təbii ki, biz bu proseslərə, yəni bu turizm sahəsində tətbiq olunan güzəşlər, ondan sonra turizm sektoruna dəstək və ümumiyyətlə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə olan dəstək məsələsi vaxtında keçirilsəydi, indi bəlli bir daha irəli pozisiyalarda ola bilərdi. Belə ki, yəni əgər kiçik və orta sahibkarlıq İndi hal-hazırda dəstəklənir və burada bölgələrdə mehmanxanaların sayı, yataq sayılarının artırılması çox ümumi məsələdir. Yəni ikinci devalvasiyadan sonra sanki turizm sektoru geri neft sektorunun ən belə öndə gedən bir prioritet sahəsi kimi ön plana çıxdı və burada viza məsələsi önəmlidir, yəni onun mərhələli şəkildə sadələşdirilməsi, aviadaşımalarda deməli liberal addımların atılması ölkəyə gələn turistlərin sayına kəskin şəkildə təsir elədi və keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 27-30% deyilir, ancaq bu hər gün belə deyək də artan istiqamətlə hərəkət edir. Əslində, təbii ki, Ərəb ölkələrindən gələn, belə deyək, körfəz ölkələrindən gələn turistlərin sayının artması müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq hər bir halda, yəni diversifikasiya olmalıdır. Yəni biz sadəcə hədəf bazar kimi körfəz ölkələrinə deyil, burada biz MDB ölkələrini bizim üçün çox maraqlı bir bazar sayırıq, yəni əzəli bazar kimi sayırıq. Türkiyədən gələnləri və eyni zamanda təbii ki, deməli Gürcüstan və digər Qərbi və Şərqi Avropanın digər ölkələrini. Sadəcə olaraq bildiyiniz kimi turizmlə bağlı, deməli turizm fəaliyyəti ilə bağlı lisenziyanın ləğv olmasından sonra, yəni bu önəmli bir faktordur. Bu gələn turistlərdə, yəni bir düz bunların qarşılanmasında, onlara turizm xidmətlərinin göstərilməsində bir düzən, bir belə deyək, bir qayda olmalıdır. Və bildiyiniz kimi artıq lisenziyaların da bu turizm fəaliyyəti ilə bağlı ləğv olunması bazarda azacıq da olsa bir xaosun yaranmasına gətirib çıxarda bilər və bunların mütləq şəkildə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər, mən deməzdim ki, yəni bu süründürməsiliyi ilə hansısa bir lisenziyanın alınması ən azından vahid turizm reyestri olmalıdır ki, bu həm statistikanın aparılmasına, həm eyni zamanda bəlli bir koordinatanın düzgün şəkildə həyata keçirilməsinə və təqdim etmənin mükəmməl səviyyə qaldırılması baxımından bu çox önəmlidir. Çünki hər bir insan turizmlə məşğul ola bilməz. Turizmlə məşğul olmaq üçün ən azı 7-10 il təcrübə olmalıdır, ixtisaslı kadrlar olmalıdır və orada çalışan insanlar özündə bu vətənpərvərlik ruhunu, strateji məsələləri ön planda saxlamalıdırlar və təqdim etmə və servis mədəniyyətini özlərində kamilləşdirməlidir və təbii ki, dünya təcrübəsinə əsasən müxtəlif kursları və yaxud universitetləri və yaxud hansısa bir peşə hazırlığı mərkəzlərində sertifikasiyanı həyata keçirməlidirlər və bugünkü gündə də gördüyünüz kimi artıq sırf o bazarlardan gələn turistlərin sayında indi hal-hazırki durumda deyə bilər ki, Bakı Abşeron üzrə 80% və Azərbaycan üzrə deyə bilər ki, 75% otellərdə doluluq müşahidə olunur. Bu müsbət bir haldır. Əslində əvvəllər əgər bayram günləri və ya həftə sonları bu istirahəti biz şahid olurduqsa, hal-hazırki durumda, yəni demək olar ki, həftənin bütün günlərində istər Qubaxasma istiqamətində, Qəbələ istiqamətində, Lənkəran-Astara-Lerik istiqamətində və konkret olaraq yəni deyə bilərik ki, Şabran istiqamətində də orada olan istirahət mərkəzi üzərində doluluq müşahidə olunur.
Bunu turizm üzrə ekspert Ruslan Quliyev deyir. Turizm üzrə digər ekspert Ülvi Həsənlinin fikirləri.
Düşünmürəm ki, Azərbaycanda yəni çox az bir sayda Ərəb ölkələrinə insanların gəlməyi turizmi inkişaf eləməyi deməkdir. Çünki əslində keçən ilin, bu ilin birinci yarısını müqayisə edəndə keçən il Azərbaycanda daha çox turist gəlibdir. Bəsli Fondasiyonun məlumatında belə deyilir. Bu da əslində keçən ilində hökumətin infrastrukturla konferanslara, onlara digər tədbirlərə gətirdiyi insanlar sayıdır. Çünki Azərbaycanda təbii turizm yox, yəni ki, ancaq hökumətin yəni çox az bir qismindədir. 2%, 5% uzaraq. Yəni, əslində bizdə turizm sanayisi də üzgün inkişaf eləmişdir. Çünki bizdə hələ belə bir təəssürat var ki, böyük ulduzlu otellərin, 5 ulduzlu otellərin düşülməyi bu turizmin inkişafıdır. Yəni, elə deyil, bizdə nə, məsələn, viza ilə bağlı ciddi problemlər var, təyyarə biletləri ilə bağlı ciddi problemlər var, gəlmə turizmi ilə bağlı nazirliyin yaratdığı çox ciddi problemlər var, başqa strukturların çox ciddi, yəni ki, biz ərə bilirik ki, burada təsir turizm nazirliyin işidir, amma digər strukturlar da çox ciddi problem yaradırlar bundan bağlı. Ona görə də bizdə gəlmə turizm demək olar ki, inkişaf eləmirdi. Və bizdə mədəniyyət olaraq da əslində Azərbaycan insanı hələ buna hazırlıqlı deyil. Məsələn, biz ildə 3 milyon, 5 milyon real olaraq turistlər böləsən onda bizim insanlar necə reaksiya verirlər. Məsələn, turist gəlib də Ərəb ölkələrindən, bu fərq yoxdur, hansı ölkələndir. Bizim insanlar görürük ki, sosial şəbəkədə və hətta ictimai həyatda, yəni real həyatda nə vacibdir. Halbuki belə olmamalıdır. Yəni, turist yəni nasıl açıq olmalıdır, çox rahat olmalıdır. Ona görə də yəni bizdə turizmin inkişaf eləməsindən hələ məncə danışmaq tezdir. Çünki yenə deyirəm, burada inkişaf üçün həm iqtisadi mənada real şərtlər yoxdur, həm mədəni mənada hələ ki bununla bağlı ciddi bir irəliləyiş görünmür. Əslində yəni hökumət də hələ ki bununla bağlı ciddi bir atmaq niyyəti belə görünmür. Birinci şərt vizanın götürülməyidir. Yəni ümumiyyətlə bu hələ ki söz gedir. Ərəb ölkələrindən gələn turistlər məsələsinə deyə bilərəm ki, mən fikirləşirəm ki, bu yəni inzibati resursuna cəlb olunan turistlərdir. Çünki səhv eləmirəm ki, ölkənin ölkə rəhbərliyinin həmin ölkələrindən səfərindən sonra axın gəlməyə başlayıbdır. Əgər real turizmdən və real turistlərin gəlməyindən söhbət gedirsə, bu müxtəlif ola bilər. Çünki mənim müşahidələrimə görə Avropadan, Amerikadan gələn turistlər Gürcüstan Azərbaycana keçə bilmirlər. Onlar Ermənistana gedirlər, Gürcüstanda istirahət edirlər, amma Azərbaycana gəlmək istəyirlər, onlara gömrükdə gedib qala bilmirlər.
Bunu turizm üzrə ekspert Ülvi Həsənli deyir. İndi isə iqtisadçının fikirlərini dinləyək, Natiq Cəfərli.
Ərəb ölkələrindən Azərbaycana gələn turistlərin sayında doğrudan da ciddi artım var. Təqribən 30 dəfəyə yaxın keçən ilə müqayisədə artım var. Amma rəqəm hələ o qədər də böyük bir rəqəm deyil. Sadəcə birdən belə dəfələrlə artması insanlarımızın gözündə turistlərin xeyli dərəcədə artdığını sübut edir, göstərir daha doğrusu. Təqribən 30 minə yaxın ilin əvvəlindən Ərəb ölkələrindən turist gəlib. Sadəcə bir müqayisə üçün onu deyim ki, Gürcüstana gələn turistlərin, Ərəb ölkələrindən gələn turistlərin sayı bundan 3 dəfədən biraz da çox artıqdır. Yəni hələ o qədər ciddi şəkildə sayı etibarilə biz turist cəlb edə bilməmişik, amma belə bir tərpənişin olması, belə bir artmanın olmasının bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb Azərbaycan hökuməti Ərəb ölkələri üçün vizanı kifayət qədər sadələşdirdi, demək olar ki, ləğv etdi və bu ciddi təsir göstərdi sayı artımına. İkinci səbəb ki, terror aktlarının olması, dövlət çevrilişi cəhdləri və digər hadisələr Azərbaycanın seçilməsində daha mühüm rol oynadı. Üçüncü səbəb isə müsəlman ölkəsidir Azərbaycan və bunu eşidən Ərəb turistləri, yəni bunu bilən Ərəb turistləri daha rahat şəkildə bu ölkəyə gəlməyə qərar verə bilirlər. Dördüncü səbəb isə öz ölkələrində qadağan olan əyləncələrdən Azərbaycanda məmnuniyyətlə istifadə edə bilirlər. Yəni bunun üçün heç bir Azərbaycanda problem yoxdur. Əksinə, onların əylənməsi üçün, onların öz ölkələrində qadağan olan əyləncə növlərindən Azərbaycanda istifadə etməsi üçün çox rahat şərait var. Digər səbəb isə sonuncu, mənim fikrimcə səbəb ondan ibarətdir ki, Ərəb turistlərinin profili spesifikdir. Onlar daha çox tarixi, aynı Avropalı və Amerikalı və yaxud da uzaq şərq, Çin, Yapon turistlərindən fərqli olaraq tarixi abidələrdən daha çox müasirliyi sevirlər. Yəni, daha yaxşı otellər olsun, müasir otellər olsun, təbiətdən kəsad ölkələrdir. Təbiət qoynunda hər hansı bir əyləncə mərkəzləri olsun. Buna görə də Ərəb ölkələrindən gələn turistlərin Azərbaycanın seçməsində bu da çox mühüm rol oynayır. Bu sayı artacaq mı? Bu təbii ki, Azərbaycanın özündən asılı olacaq. Əgər bu siyasət davam etdiriləcəksə, yəni viza məsələsində problemlər olmayacaqsa, getdikcə sayın artdığını görən yaşı obyektləri qiymətləri və qaldırıb keyfiyyəti aşağı salmayacaqlarsa, təbii ki, getdikcə daha çox Ərəb ölkələrindən turist görə bilərik Azərbaycanda.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Azərbaycanda turizm sənayesi demək olar mı ki, işə düşür. Son vaxtlar Ərəb ölkələrindən turistlərin sayı artıb, söhbət bundan gedirdi. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lənkəranda qadınların ayrıcə çimərliyi var. Burası qapalı, bağlı bir yer deyil. Sadəcə sahildə taxta ara kəsmələrlə bir tərəfi kişilər, bir tərəfi qadınlardan ötürü ayrılıb. Ancaq ara kəsməyə baxmayaraq qadınlar arasında çimərlik geyimində olanlar tək tükdü.
Bizə ki, getdi, hamı getməlidir. Demə, mən bura gəlməsəm, heç kim arvadı, sonra bura.
Bunu Lənkəranda qadınların çimərliyinə gələnlər deyirlər. Lənkəran Masallı bölgəsində 10 ildir ki, qadınlar çimərliyə gəlirlər. Dənizin bir addımlığında yaşayanlar dənizə gəlib çimməyin dadını bilməyə-bilməyə böyüyüb qocalanlar da var. Bunu çimərliyə gələn qadınlar deyirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisuplebas FM 107.4.
Radio Tavisuplebas FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։